Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Tugir eru særðir eftir loftárásir Írans á Ísrael í kvöld. Loftárásirnar eru svar Írans við stórfelldum árásum Ísraels hers á landið síðasta sólarhring. Árásir Ísraels hers síðastlina nótt þær stærstu sem ríkið hefur nokkuð tíman gert á Íran. Hátt í 80 létust og á 400 særðust, meiri hlutin almennir borgarar samkvæmt írönskum stjórnvöldum og árásir hafa haldið áfram í dag. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna situr á fundi vegna stigumögnunar átakana. Það mikilvægt að þjóðhátíðardagur Íslendinga sé ekki litaður af stjórnmálum líðandi stundar, segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún hefur beðið Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, að flytja hátíðar ávarpið 17. júní í sinn stað. Kristrún segir að forseti sé sameiningartákn og þörf sé á aukinni samstöðu í íslensku samfélagi.
Já, það svolítið síðan ég tók þessa ákvörðun og ræddi það við forsetan og hún var auðvitað mjög hrifin af þessari ákvörðun þannig að ég hefði ekki annars stillt þessu svona upp. Ég hef bara verið hugsi yfir þessum viðburði, auðvitað hafa forsetisráðherrar í fyrir tíð gert þetta mjög vel og ég ekki gera athugasemd við það. En það ekki því sem kemur í veg fyrir að svona viðburði sé endurskoðaðir. Ef að þetta gengur vel og fólk ánægt með þetta og ég mun alveg hlusta eftir því að þá sé ég ekki ástæði til þess að þetta verði með öðrum hætti að minnstakosti að menn ég verið forsetisráðherra. Þannig að þetta á ekki verið einskiptisbreyting að minnstakosti í minni ráðherratíð en ég mun líka hlusta á sjónarmið eftir deginum líkur en ósku þetta bara Höllu forseta góðs gengis og hún mun gera þetta með glæsibrag.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu, hefur nú gefið út hvaða 23 leikmenn verða í hópnum sem fer á Evrópumót kvenna í fótbolta í Sviss í sumar. Þorsteinn óopinberaði hópin á blaðamannafundi í dag. 19 dagar eru þar til Ísland mætir Finnlandi í fyrsta leik sínum á mótinu. Auk Finna íslenska liðið í riðli með heimakonum í Sviss og nágrönnum okkar frá Noregi á mótinu. Næsti leikur Íslands hins vegar vináttu leikur gegn Serbíu 27. júní en að honum loknum verður haldið til Sviss. Fátt kemur á óvart í hópnum en Emilía Kær Ásgeirsdóttir og Salma Sól Magnúsdóttir eru ekki með vegna meiðsla. Það Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir, Amanda Andradóttir og Diljá Ír Sómers koma inn í hópinn frá síðasta leik. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Bíddu, hvað í gangi? Hvað eiginlega að gerast? Þessum spurningum og fleirum iðulega svarað í helgarútgáfinni sem tekur við af hádegisfréttum alla laugardaga á Rás 2. Það hinn bráð hressi Kristján Freyr sem skrullar yfir allt að helsta sem á seyði, spilar réttu tónana og kemur hlustendum í góðan gír inn í helgina. Það engin önnur en popdrottningi sjálf og barnabókahöfundurinn Birgitta Haukdal sem kemur til okkar næsta laugardag í dagskráliðin Svona sumarið.
Helgar útgáfan á Rás 2.
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Með þér.
yeah, sagði maðurinn.
Já, góð maður.
Já.
Helgi Már og Kristján mættir hér í efstaleitið. Við breytum þessi titilið 1.
Akkurat, alltaf þegar Partizón mættir á sveiði, þá heitir þetta ekki efstaleiti, heldur titilið 1.
Að sjálfsögðu, beinþýðing og Partizón.
Akkurat.
Já, en það eru part 2 hjá okkur núna af þemaþættinum Summer Slammer.
Summer Slammer.
Það var einhvern sem kastaði þessi fram við, við ákvæmum bara að halda þessi nafni. Þetta ekki hvað, við erum bara svona, eitthvað samsöð og orðum hérna.
Akkurat.
Slummur og sumar og sömmer og eitthvað.
Akkurat og slummer.
Eins og þið heyrið, þá tökum við okkur ekki, neitt, ekki mjög hátíðlega.
Nei, nei, höfum aldrei gert, þú veitum, geta það að byrja þið núna.
Nei, en þeimma þáttarins eru sumarslagarar Partizón, úr langri og strangri sögu þáttarins og sem voru að hlusta okkur síðast, við vorum að fórum út um Víðanvöll.
Já, þú maður halda það áfram í kvöld.
Elsta lagi þá var síðan 91 og það nýjasta frá því í núni í sumar. Það verðum að svipuðu nótum í kvöld.
Svipuðu nót, það elsta lagi frá 91 og svo eru verðið með aftur með þrennu kvöldsins með nýjar sumarslumur, þess að lög frá þess ári.
Já, við vorum svolítið að spila síðasta þætti og vorum svolítið að spila svona lög sem að við vissum voru gleymd. En fólk var örugglega alveg missið sig við því samt, sko.
Já, já. En það verða aðeins meira af svona slumum í kvöld, hérna inn á milli.
Talandi slumum.
Akkurat.
Þá er þetta næsta lag sem verður nú eiginlega að teljast sumar slagar í þáttarins frá upphæði.
Akkurat. Þannig
að við spilum þetta einir í marga mánuði áður en að varð síðan að þessu smett sem það var.
Það var fyrsta lagi sem að var tvær vikur í röð á toppi partisanleins.
Já, það var þótti svakalett.
Svakalett, það var þetta í maímánuði 1991, svo fórum við, þá vorum við náttúrulega báðir ennþá í framhaldsskóla.
Já, já.
Fórum svo í sumafrí og útrast lokaði.
Já.
Svo einhvern veginn hausti þarna, þá var þetta rosalegur smellur allan heim.
Já, já, en við erum náttúrulega meir í ett úgáfuna, 12 úgáfuna og við ætlum að leifa hennar ljóma hér.
Crystal Waters, Gypsy Woman í Strip to the Bone, með sinu.
Já, og svo förum við bara það beint í annan svaðalaganslagara sem er algjörlega partisan only, eða ekki? Just a Funks, eða ekki?
Jú, bátalæð.
Já, bátalæð, svo kallast. Nókaðlega, förum beint í það, eða ekki bara.
Jú.
She's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for money, la 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 la
baby. Yes, I can, 'cause I can do it right.
Títt í Partizón sumara 92 og fekk nafnið fljótlega bátalagið hjá mörgum. Vissi ekki alltaf hvað lag þetta var en það vegna þess að þetta heyrðist í frægu partíi þar sem að
eftirpartíi.
Já, sem að það var verið að sigla bara í kringu Viðey alla nóttina og DJ-ar að spila og í algjöri sól og
akkurat.
Skemmtileg minning.
Mjög skemmtileg partí.
Allir sem voru þar, menna það.
Akkurat.
Þú svo þessu
X ár síðan.
X ár síðan.
Og þeir sem að muna, voru þarna að muna kannski eftir, muna gefti, það var kannski að ég voru ekki ástandið sem muna því.
Já, og svo ég segi, þeir voru utan þjónustu sæðis.
Akkurat. En leftið byrja partí.
Já, já, þetta var sett I'm gonna love you með Diesto Funks og við spilum þetta alveg plus 8 sem að var manninn.
Já, það var rétt, þetta salt mixið er mikla hægar menn voru vanið að pizza þetta svolítið sko.
Já, já, ég gerði það nú í þetta skipti.
Þannig að það hljómar, fyrir okkur hljómar eðlilega svona í plus 6.
Já, Helgi Már og Kristján Vengur hér til minnatis og eina málið á dagskráð að koma ykkur í að vera bara í að spila sumarslagara, partisún.
Akkurat, ímsum tóka og frá bara uppáðið þáttarins til dagsins í dag, þannig að þetta 35 ár nánast
sem við gætum verið með þátt í allt sumar
akkurat, lögin eru það mörg
þetta setið þáttur nokkar í bílip hér í línulegri og við bara svissum yfir í podcast hérna í sumar
akkurat, þetta síðastu þátturinn hér
enda þetta með blast
já, þetta með enda með stæl hérna í síðasta þætturinn með línulegri dagskráð hér
í bílip frá 1992 til 2006
akkurat, það þið fyrir að Ferrar Dynus Verður og Jerome Sydenham Ferrar en Sydenham og þið frábæra Sandcastles hér í rýmisi frá sænska Tiger Stripes sem að varum við þó toppi Partisan listan satt sumarið 2006
Já, þetta svona, myndi segja, algjör Ibiza Monster slagari og hefur komið út mörgusinum í alls konar rýmisum
og þetta eitt af okkar upp á slinsum
Þetta svona, eins og þið segja, í útlenskunni þetta svona anthem
Þetta anthem
fyrir Ibiza Þetta já sumarslima
Algjörlega
Viltu ekki bæta við þetta?
Oh yeah
Já Sumar sól, bongotrómur og læti.
Allur pakkinn, þetta er lag sem að heyrist bara nánast aldrei og maður var að skoða það svo netin og þetta er svolítið glemt lag.
Heldur með þér.
Þegar franska sveitin Les Negresses Vertes, Les Negresses Vertes.
Komið hérna að lista á því.
Jú, jú.
Spiluðu hérna í ógluminu og tónlegu og voru í svona þessari frönsku þessi fjölskyldinu voru mjög vinsælir og Masters at Work rýmursið á
Rætt.
Og við manna við fengum ekki leyfi fyrir læginu á Partisan diskin en við notuðum mínútu kafla þess vegna kannski
bítunum.
Á Partisan 95 disknum þess vegna kannski kannast sömur við bítið þarna
þetta var að sjá sögur lægið að prela blu
að prela blu, hvað þýðir það?
Ekki þú mynd,
Nei, mynd.
og hér í Kenny Dope Radio editunum stutt og lagvart
Það eitthvað, næst yfir ég pínu glimt, ekki bara pínu, bara stengli
Mjög glimt
2011
Já, þú vonum við mynda reyfið upp bara, já, þetta maður
Satt að parta svo listanum og já. Var hérna að gera hlutust sumir 2011
Já, þetta Shakri og Nóri, mér sér það fantasy með Breakbot á samt Rockasolt
Oh yeah
Og svo úr því beinti við reyna eðalslömmu frá 95
Já, það þetta að syngja með því
Já, margi gera það
Já
Það er árið 1995 hér. Lag sem var mikið spilað.
Já.
Þetta er sjálfsögðu gamla Police-lagið og It Says Inside My Head og gefur náttúrulega rosalegu rýmispakki af þessu lagi þetta sumar. Þarna voru menn eins og E-Smooth og Ashley Beadle og svo Roger Sanchez sem var á þetta hér mix sem var mest spilað af þeim öllum.
Já, það ekki? Jó. Minni það. Þetta er ókallan þegar það berendir í hausinn á manni.
Jú, jú, algjörlega. Roger's Underground Voices mixið.
En áframeldum við fyrir núna í 2005. Það sem að það fengi aðeins endur nýja lífda hefur verið að spila svona mikið undanfæri líka.
Akkurat. Laga sem að...
Það núti. Já, já. Líklega rata á TikTok held ég
þig. Þetta laga sem hefur dúkað allt upp við og þegar svona í gegnum árin frá því að kom út fyrst fyrir 20 árið síðan, 2005.
Já, sagði þetta á listanum okkar.
Já, 2004 minnum eða kom út fyrst, ég held þetta 2005, það hefur verið einhver ennir, verið fyrstir í rýmisbakkin.
Já, þetta var allavega sumalag hér í þættinum og spila mikið. Ég alls nú góðum, þetta Blaze og Dennis Ferrer og Most Precious Day.
Og enginn önnur en Barbara Tucker að sjálfsögðu að syngja.
Drottningin sjálf.
Újá. Já, enn einn sumarslumann hér, enn þetta flata þáttur uppfullur af sumarslumun.
Já, sumarslumar er þemað hér í Dansandi þjóðurinnar. Við erum að bara handvelja ofan í ykkur lög sem að voru slagarar í þættinum að sumri til.
Akkurat, og þetta einn af þeim.
Víðalega vísindalegt þemað.
Ja, þetta svo. Þetta Junior Jack að sjálfsögðu og ég frá bara í samba.
En til þess að geta gert þetta þurfum við að hafa... settu bekkseskjál og það gerðum við sko
það það og það mjög stort og mikið sem við erum að telja upp sumarlög bara frá 1990 til dagsins í dag mörg hundur lög
þannig að við erum að svona svolítið að taka aðalslagarna henni núna
já, fullt að
sum gleymt líka
já, kom þetta eitt og eitt gleymt henni þetta lag sem algjörlega Partisón lag heyrið þetta hvergi annað staðan í Partisón og hann var aldrei gert Þetta lag 96 Gerald Damion og frábæra Summer Madness rýmis að það Masters at Work
Nú, bæla, við erum vel að láta Dotta hafi þetta í garðvislina Varum þetta að byggja okkur að henda okkur nöðum á
Já, þurfum að dæla síðan
Það að vinna í því, sko Minn á þann þátt, hann á annarkvöld Dotta
Garðvislan með Dotta bara Masters of the Workmix af Summer Madness.
JL Damon sem er jazzlag í grunninn og munhögar.
Það mun hægar.
Ég hef aldrei heyrt orginan.
Nei, það mjög fínt að hlusta orginan, fyrir þetta náttúrulega... Allt spilir í þeir allt í því, sko, en þetta miklu hægar og Masters of the Workmix hefur gerinlega fengið svona frjálsar hendur til þess að rýmis að þetta. Það alveg geggjart.
Var sumarlag hér í þetta Já, hinn og herrasvari 96.
Akkurat.
Og örugglega ekki margir sem að... Nei, þið sem hlustendur þekki að það, en ekki hitta neynst annars þannig okkur.
Akkurat. Sama með næsta lag líka, þetta svona lag sem svona, eins og við köllum, þetta svona partysónlag.
Það 98. Tveimur ánum setna. Sound of Cape og hefði þrópa bara Silveri Sounds.
Já.
Þetta svona svipiðu nótum.
Akkurat, stundum verir með lokal hópi nefnt trukkalagi.
Það var einhver íslensku trukku sem var frumflutur með þessu leið.
Akkurat, hann var smíðar hérna heima. Hann var að nota þetta til þess að þegar hann var frumflutur mjög fyndi.
Já, við vorum bærinir þetta lag, alveg rétt. Góð minning það. En Silveri Sounds og Sound of Cape sem eru baku þetta. Sumar 98 hérna,
Já.
Í nostalgíu kasti.
Algjörlega.
is this the star?
This is the star of something.
Nýleiri sumarslumunum, þetta er talað það, þetta er bara 5 ára.
Já, þetta er svo 20, þetta var á júlílistanum.
Júnílistanum, þetta var á toppi júnílistans.
Já, okkur, 2020.
Þetta er Júksek á samt Confidence Man og Mighty Mouse rýmissið að Gorgeous, geggjalag.
Það er ekkert COVID í gangi hann, allar er gott bítið í þessu.
Já.
Þetta er þinn tíma.
Þetta við höfum þetta var að COVID tímanum. Já, já. Þetta var akkur þarna, var smá hlé þarna.
Já, allir voru að yes.
Það verður sumar og svo koma þetta bara til.
Já.
Nú því, yfir í risa sumarslumum.
Já, eina stóru
já.
Slumunum okkar í þættirum.
Á 99. Sjálfsögðu Moloko og Boris Lukas.
Já.
Sing it back.
Alkveð partir svo lag til að byrja með og var séðan overslæðari.
Overslæðari.
I can
ódöðuleg Partisan Classic er Þetta Mútu Sving, vilæðanir og ég frá bara All Night Long frá 96
Já, 96, verða þrítugt held í því
Akkurat
En þeir eru þetta og all, kappanir
Já, já, þeir eru það
Já, það eiginlega, við eigum ekkert verið að segja þessa hluti
Nei, nei, ekkert verið að segja hann aldur hérna
En já, frá hérna frá bara sumrið 96, manstu getið þetta eitthvað
Já, það eru okkur 20 ára fram með tíman
Já, það eru 2016 og 17 næst, tvöðu röð
Já,
og það eru
Lægið frá 2016, alltaf eitt af lögunum það sumar
Heldur betur
Var ófáskiptin lokalag í dítisetti hjá einhverjum snúðunum enda hvað sem er hér heima eða út í heimi Drögla mest spila þetta lokalag dítisetta það sumar
Hér eitir að Final Credits
Já, með Midland og allir klikkalag frábært hvernig að notar vokalinn frá Gladys Knights
Einmitt. Svo förum við yfir í KH, það ekki bara fortet og það í Question sem var rosalega vissalt og Jamie XX gerði og döllegt í bærunsettinu sínu og það var óþekkt og engin vissi hvað var setti netið á liðina
Já.
Tökum þau tvöru hérna og svo förum við eina Ibiza Classic sem að verði svona lokanhyggurinn í Hamdaldastöfin okkar
Já, áður fyrir mér þrennan
sem eins og séðast sem við erum að spáði að verði sumarslumur á sér sjár
Akkurat